Euskal Herrian azken hilabetetan jasotako ba, gertaera desberdinen errepaso kritiko bat egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako, ba, bueno, Zebrabideko kolaboratzaile den Maite Zabaltza dugu, telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Maite, ze moduz?
Arratsaldeon, osongi.
Bueno, esan dugu Euskal Herrian azken hilabete honetan jasotako gertaera batzuk errepasatuko ditugula, errepaso kritiko bat emango diegula, eta lehenik eta behin, eriotza batzuetara begira jarri behar gara, izan ere, bi eriotza izan ditugu, sonatuak izan direnak, Ekairena eta Antxorena, Xavier Rei preso politikoarena, eta horren atzean, eriotza horien atzean, eskutatzen diren arrazoi politikoak ekarriko dituzu.
Bai, hori da, neguen errepaso kritikorako igual pizkatola irakurtzen eta behirada bat botatzen guztiak eta zalantzari gabe eta gauza guztien gainetik nire harreta behintzat horrek deitu izan zuen ez da, bi gaztek bere buruaz beste egitea. Aspaldi irakurri nuen Euskal Herrian eta auzot estatuan ere zago ziur, baina Euskal Herrian behintzat bai kausa ez naturalen gatik edo eriotzen kopururik altuena suizidioak direla. Horrenik ez neukan horren berririk eta harritu nindun asko orduna sinintzen pixkat horri buruz gehiu irakurtzen dago kontua da izugarrizko estigma dagoela horren inguruan, ez? Orduan nik uste ere, badela garaia, gizarte bezala horri aurre egiteko, eta esateko, bueno, zer gertatzen da honekin, eta ez estigma horiek epizu handia jartzen dute familien sorbaldetan, ez? Kasu honetan, bain, bizitako tragediari gehitzen zaio estigma hori, ez? Uste dut, gizarte bezala ere refleksio hori egin behar dugula. Ze gehitzen da, min horretara, ez? Baina, bueno, hortik aratago, eta ni ez naiz ausartuko inandik inora ere, suizidioak maiakatzera, baitaki guzer gertatzen den pertsona baten buruan erabaki ere hartzen duenen, baina ez dago zalantzarik kanpo faktorek eragin handia daukatela. Eta Ekai eta Antxoren kasuan faktore politiko horiek uka ezinak dira, eta horre ardura duiatu behar dira, eta horzen esan behar dira. Orduan, sortatu da, hilabete baten bueltan, edo hilabete erdiko bueltan bi gazte bere buruaz ez din dutela, lehenengo kasua kronologikoki asteagatik, Ekai gaztearena, berruko gazte transexualarena izan zen, akaso adinagatik berezkin ingarria, baina baita ere, nahiz da herri honek ikustu eta aurrera urratza hundi eman duela horretan, barrolako gauzek ere jartzen gaituzte izpilu itxusi batean. Mutiko gazte batek ezin badio eutxi transizio horrek suposatzen duen guztiari, arazo handi bat daukago, ez bagara gai horiek babesteko eta arazo handia daukagula, ez? Jakin badakigu Cruceko ospitalean hormonaren tratamenduan zegoela, izen aldatzeko horretan ere, eta pentsa dezakegu nekez ezen guztela berarentzat hori guztia bizitzea, ez? Eta esatuan bezala, hezkuntza mundutik bat horri, eta nik uste dut aurrera urratz batzuk eman direla, baina, argi dago horrelako gauzek behartzen zaituzte berriro refleksionatzera, eta esatera, arrazoi politiko eta bezalantzari gabe. Eta bigarrena, aurreko ostean jakin genuen, ez da, Iruñako Antxo Xavier Rei presoa Puerto Irun bere buruaz beste egin zuela.
Aipatu duzu Maite barkatu hasieran suizidioen inguruan ere irakurtzen ibili zarela nik bere garaian ere irakurri nuen datu hori ere arrazoi altua zela suizidio tasa hori eta esaten zutena ere bazen izkutatuen dagoen eriotza mota ez edabideetan eta inon agertzen ez den eriotza mota suizidioa bera izaten dela. Eta gero horrelako adibidez Ekai eta Antxoren kasuak justu kontrakoak izaten dira edabideetan, ez? Kriston bomboa ematen zaizkien eriotzak izaten dira.
Bai, hala da. Ja da. Eta horre ere, zuk beste arrazoi bat dela, ulertzeko arrazoi politikoak daudela tartean. Baina bai egia da, hala. Biaguri beste logo Oihartzun handia izan dute baita ere uste dut oihartzunaren parte handi bat dela, gizartearen aldarrikapen edo salatze prozesu horren ondorio bat, Xabirekin ari nintzen eta kasu honek baditu 2018an atxilotu zuten, torturatu, isolamenduan zegoen, hau da, tortura, isolamendua, sakabanaketa, hiru elementu hoiekia dira politikoak dira, krudelak dira, desumanoak, eta dira ideologiaz haratago, nik uste dut, gizarte bezala berriro ere horren kontra ozen egon behar dugula, ez? Bat ez ere desu behar bada, ez? Orduan, etxetik mila kilometrotara isolamenduko zela batetan, eta, en fin, bueno, pues ezin daukatu horrek guztiak duen eragina, ez? Bestetik, eta, bueno, beriot, bi eriotzaren kasuan, batez ere antxoren eriotzaren kasuan, bueno, pues kontrastea beti ikusten da, bai, ikusten dugu Estatu Espainola blokeatuta bere goera horretan, zigor politika krudel horretan, kontrastea, bueno, Estatu Frantzesen ikusi ditugu mugimendu batzuk, eta batez ere, bueno, pues, niretzat kontrasterik, blokeo horrekin kontrasterik politena egiten dutena da, zalantzarik gabe, bueno, pues, Donibane auzoak izan duen erantzuna, ez, Nafarroan ere, ez, Nafar gobernuak, modu instituzionalean, eta bere, guzera maia den Maria Solaren ahotik ere dispertsuaren bukatzea eskatu zuen antxoren eta gero, eta bueno, ongi alde hortatik, baina zalantzarik gabe Donibane auzoak izan duen erantzuna izan da benetan ukigarria, eta benetan aipatzeko, oso gombira polkatuta, kudeatu egoera bikain, eta bai, benetan aipatzeko. Eta bueno, horren ondori bezala, horreko larun batean beratzen ja pertsonen buru bildu ginen, eta bueno.
Salaketa izugarria izan da esan duzun bezala, bai, kasu batean eta bai beste kasuan, baina bueno, arrazoi politiko horiek bueno, guzti horren atzean daudenak ere bueno, ezagutu behar dira, ez, egoera hauek ulertzeko, bueno, bintzato beto ulertu alizateko. Bueno, Maite, ba, hori, bi eriotza hori dagokionean, baina beste kontu batzuk ere izan dira, hilabete honetan zehar Euskal Herrian, eta ba, bueno, duela gutxi pasaberri dugun martxoaren zortzia, greba feminista, bueno, hor horrek ere, zer esan handia izan du bai. Euskal Herrian?
Bai, esango nuke, hilabeteko eta igual urteko gertakari garrantzitsuenetarikoa edo esanguratsuenetarikoa izango dela, ezta? Nik uste historikoa hitza oso oso manitua dagoen arrean, benetan uste dut, kasu honetan, agian ongi erabilita dagoela, ezta? Ba, bueno, aurten lehenengo aldiz Euskal Herria batu inda nazioarteko greba horri, orduan, bueno, jakintasuna handia zegoen, behintzat nik neukan hasieran, lehenengo asambleetara joan nintzen, eta asunen oso ondilertzen hasiera, eta, bueno, polita izan da ere prozesu, zerbait berriaren prozesu bizitzea, ez? Eta horrein bat hausnarketa atera ditu nik, adibidez hasierako asambleetan nire, esaten baina, ez digun, barik emango, baina horrela, eta egin, baina, orduan, karo, nik hor nire gurak trampa egiten zidan, eta bueno, militatzeko modu zaharrak nola bait, edo gauzak antolatzeko ohiko moduekin nengoen pentsatzen, eta feminismoak zerbait eskaintzeko badu beste gauza askoren artean da lidergo berriak, funtzionatzeko modu berriak, flexibleagoak, horizontalagoak, ez? Eta alde horretatik, bueno, prestaketa uste dut izan dela eredugarria. Alde horretatik denetan, eta, bueno, maitza, ez naiz zifretan sartuko, ze, bueno, horre merotekan dago guztia, baina nik uste dut denetan izan zela toragarria. Eta gauza guztiek bezala, pues ere, bai, berkatu.
Ez, segi lasai.
Bai, hori, reflexiorako ere, zenbait kontutxo utzi digula, ez? Ni alde batetik planteamenduan filosofia oso politerritzen zait, hau da, bizonek pauzu bat atzen eman dezatela, indezatela hori, bueno, guzti izaitela emakumei lehenengo lerro hori, lan egiteko modu berri hauek, aipatu ditu banak orain, lidergo berriak, bai, hori guztia zora gardia, baina bestetik ere uste dut argilun batzuk atera dituela, ez? Feminismoaren inguruan. Beti esaten dugu eta alada gainera, ez dagoela feminismo bat, baizik eta asko daudela, baina nik uste dut gauza batzuk, eztabaida batzuk oraindik emateko ditugula. Asko aurreratu da eta greba horren da, baina eztabaida batzuk baitugu mangabe, edo berritu behar ditugu eztabaida horiek. Esate baterako, Agnes bereziki, segregazioari buruz, eta, bueno, bai, segregazio horrek ekartzen duen binarismo, edo ekar dezaken binarismoaz, eta esklusioaz, ez? Orduan, bueno, pues garai batetan espazio seguruak sortzearen behar horrekin sortu ziren horrelako planteamenduak, ezinbestekoak zen zirenak, funtzionat zutenak, gaur egun ere zenbait arrotan ziur nago beharrezkoak direla, baina revisio bat, nik uste dut eskatzen dutela, ze, bueno, benetan gizon eta emakume asko hartu dute beste modu batean bizitzeko konpromisori. Orduan, horrek aldaketa sakonak ekarrituen neurrian, uste dut errebizatu behar ditugu, ez? Bueno, nik detektatu dut horrelako kontraesanak bere inguruan eta. Bueno, pues erreflexiorako hori ere.
Ez ditxu, Izagirrerekin izan ginen, bueno, aste azkenean, okerrezpanago, bai, duela bi egun, martxoaren 8ko analisi bat ere egin dute grebarena, eta aipatzen zuen, ez dakite ados egongo zaren, baina aipatzen zuen, ba, bueno, mugimendu feministak ere asmatu zuela, ez, planteamendu bat mailaren gainean jarri, ez, greba, tresna bezala, greba jartzea mai gainean, baina ez dituela gero errealitate ezberdinetarako edo egoera konkretu bakoitzetarako irtenbideak planteatu, beraz horrek hausnarketak eta ba, bueno, marko ezberdinetan, norberaren inguruetan hausnarketak eman behar izan zituela, ba, bueno, bultzatu zuela horrek, ba, bueno, egoera beti, berri baten aurrean plantatu garelako martxoaren 8 honetan.
Hori da, ba, erabata dut nagorrekin, bai, eta egia da, kasuak kasu, bakoitzak esaten zuela jo, baina nire kasuan, nire nik betitutan besteaz dakitzer, orduan egia da, ez zuela asmatu igual behartzen aukera guztiak edo behartzen aukera guztiak azaltzen, baina bestetik ere, badauka parte hona eta da, sortu dira mikroeztabaida pilo bat, norberaren etxeetan, inguruetan, eta giroetan, ez? Da, bueno, horretarako balio izan badu, baina bai, ados nago, etxapela orokorregia zela. Adibidez, banatu zuten gizonentzako gomendioak eta, bueno, bazituzten sanduan bezala argilunak eta bai, horretan ikustu dobetzeko dugula eta bai.
Bueno, ba, hori martxoaren 8ari buruz daukaguna komentatzeko, Maite, baina azken gai bat ere, ba, bueno, ekarriko duzu, izan ere, ba, bueno, Nafarroara begira ere jarriko gara, soziolinguistika klusterrak bertan egindako inkestaren ondorioen inguruan ere baduzulako zer esan, ez da?
Bai, beraien inkestaren egindako, Nafarroaren egindako azkenengo inkestaren arabera, 80-tik jeitsi eginda apur bat euskararen erabilera, baina igo eginda nahiko modu trinkoan azken 5 urteetan, ez? Orduan, bueno, bereziki harreta ditu zidan, ze nik nire impresioa zen itinean gerozta euskara gehiago entzutu nola, baina kau, impresio horiek dira oso subjetiboak, ez? Eta enkesta honek esaten zuen, baietzi inean bereziki, bueno, gora intzuela, portzentai txiki batean bala ere, eta nabaritzen zela, ez? Orduan, bueno, pues, emaitza, enkesta honen emaitzek ekarri dutena izan da, pues, herri bere pasamentuan eta Nafarroko politikarnoan olako gerra txiki hartzeko bat, ez? Eta horrek, bueno, pues, argi usten du euskera eta gure izkuntzaren dik dela, bueno, razon dezta dut, batzuentzat, ez? Usu ebarko zeke adiratzen zuen bezala postik zegoen emaitzekin, baina nabeltranek epuratu zian, bueno, fin. Horrelakoetan sartu zirela, baina, bueno, orokorrean geratzen ez datu horrekin, eta, bueno, eta ez dakit beti ilusi berezia ematiz, negunasoak ez dira euskaldunak, eta, bueno, ikastonen mugimenduan aritu ziren, eta saiatu ziren euskara ikasten, da aldako datuak irakurtzitu denean beti pentsatzen dut, haiek izan zutela giltza, ez? Eta haiek egin zuten euskara ikastea lortu gabe guri hizkuntza ematea eta gure eskustea hizkuntzaren bizitzan alabete esateko, bueno, beti horritzen ez beraiekin, eta beti, bueno, saipan berezi bat egin nahi nien. Bueno, beraiei esker eta beraien esfortzuari esker egin dezakegu guk zerbait euskerarekin eta euskerarekiko iriontan.
Maite, gainera Nafarroan, azken egun hauetan, ba, bueno, pilpilean dago euskeraren gaia ere ez, zonifikazioaren kontuarekin, Euskal Herren Euskarazek ere deitu du manifestazioa.
Bai, behira, zonifikazioa izan da, nien duten gauzarik aztaki joena hori desateko upeneko gobernuak, eta horrek sortu zuen anabasa bere garaian, eta horrein sortzen ari dena, ez dakit noiz bukatu goden, baina argi dago zonifikazioarekin bukatu egin behar dela, eta bai, tartean noiz, bai, pilpile jartzen den gaia da, duen benetan dimensioagatik.
Ba, Maite, ez dakit beste zerbait, ba, bueno, esateko gogoekin geratu zaren edo komentatzeko daukagun, edo hementxe amaituko dugun gaurkoa? Oso ondo, ba Maite Zabalza, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, jasotako gertaera guzti hauen errepaso kritikoa eta analisia egiteagatik. Datorren hilabetean berriro egongo gara, beraz bitartean ondo segi.
Eskerrik asko zuei, eta asteburuan pasa.
Berdin, agur.
Gerarte, agur.